Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On birinchi sentyabr juma. Pragadagi studiyada Sarvar Usmon va Mehribon dasturimizda. To'raygan do'ppi. Marg'ulondagi maxsus bog'chalardan biri qisqartirilib, bolalar bog'chasiz, 37 xodim esa ishsiz qoldi. Jazo: Odnoklassnikida imom Rashad Qori Kamolovning suratiga klass bosgani uchun qorasuvlik yigit hibsga olindi. Paxta 2015. Samarqand arxitektura instituti rahbariyati talabalardan paxtaga chiqaman degan tilxat yozdirib olinayotganini inkor qildi. Teatrlashtirilgan qashshoqlik. Olmaotada ikki o'zbekistonlik ayol qo'g'irchoqni chaqaloq deb ko'tarib tilanchilik qilayotganida qo'lga tushdi. Oliy maqom janjal. Tagi o'zbekistonlik 2 milliarderni jazodan qutqarib qolishga Fransiya va Qozog'iston prezidentlari aralashgani aytilmoqda. Yangi o'quv yili. Qo'qon va Marg'ulondagi maktablar kitob ijarasi uchun 30 ming talab qilmoqda. Islom va musulmonlar. Ramzan Qodirovning jahlini chiqargan sud qarori. Hajga borish uchun navbatda 148 yil turish kerak o'zbekistonlik va mavzuga oid boshqa yangiliklar bilan tanishasiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa kunning xabarlari bilan mikrofon oldida Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Jahon banki bugun e'lon qilgan ayollar biznes va qonunlar 2016 deb nomlangan hisobotida O'zbekistonda ayollarni oiladagi zo'ravonlikdan himoyalovchi qonuniy mexanizmlar yo'qligini tanqid ostiga oldi. Tashkilotga ko'ra, hozirda dunyodagi 46 mamlakatda zo'ravonlikni taqiqlovchi qonunlar yo'q. Ular orasida MDH hududidagi 3 mamlakat, Rossiya, Armaniston va O'zbekiston ham bor. Bu kabi mamlakatlarda oilaviy zo'ravonlik va ishlash imkonlarining cheklangani ayollarni ancha mushkul ahvolda qoldirmoqda. Mavzu tafsilotlari dastur davomida. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarderlar Fattoh Shodiyev va Alijon Ibragimovni Belgiya sudidan qutqarib qolish jarayoniga Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev hamda Fransiya prezidenti Nikola Sarkozi aralashgani iddaosi bilan 2014-yilda fransuz jurnalistlari boshlagan jurnalistik surishtiruvning navbatdagi natijalari Fransiya milliy telekanalida e'lon qilindi. 7-sentyabrdagi dasturda milliarder Fattoh Shodiyevni Belgiya sudidan qutqarish uchun prezident Sarkozi bosh bo'lib, mazkur mamlakat rahbari siyosiy bosim ko'rsatilgani to'g'risida 2 soatlik hujjatli film namoyish etildi. Ayni paytda Fransiya sudi Qozog'istonga 45 ta vertolyot sotish jarayonida Parij amaldorlariga bildirilayotgan pul yuvish va korrupsiya